Þetta er þetta um ár, ár dalur, já. Voru nokkrir álegar blettir taldir þar?
Járdal, ég veit ekki til þess.
Nei.
Ég kann ekki að segja
nei,
það.
Nei.
Það er helst að hitta hann Sigurð á frá Brekku, hann var nú þær fættur og hann er kannski dulur með þetta, ég veit ekki.
Já.
Og eftir að hitta þau í hjónu, það getur vel verið að sem er dulrænt í Guðrúnu eins og þegar hún var mikil miðill, hún Maria, systirinnar, miskvætti.
Já.